Я ж кажу, що проблема для цих дітей не є проблема, що вони позбавлені батьківського піклування і не живуть в сім'ях. І для них важливо, де вони навчаються, і що вони отримують, яку освіту, і саме це.
Пане Юрію, пане Боблях, ми завершуємо. Дивіться, у нас два міністри, ми не встигнемо. Або давайте приймемо рішення, що ми перенесемо їхній звіт. Я все прекрасно
давайте
розумію.
У мене коротке побажання. Да. В принципі, закривати рот опозиції некрасиво, пане голову.
А хто закриває?
Ви. Я прохочу висловити побажання до міністра. І маю на це право під час обговорення звіту уряду.
От тоді в порядку, в черзі постоїте.
Звичайно, в черзі. Да, посижу в черзі. Я ж не поза чергою не прошу вас.
Да. А, пане Юрію, будь ласка.
Шановна пані міністр, от я вас дуже прошу, будете казати діток, дітки, буду вас називати міністриком, бо ви теж мила і симпатична, розумієте? Тому давайте бути коректним з точки зору визначення категорій, бо ви в даному випадку міністр, а не симпатична. Так. Ні, тут якраз, щоб не було сексизму от, і дискримінації. Із позитивного. Ну, насамперед, хочу вам дійсно подякувати, що за час вашої роботи ми мали можливість провести достатньо предметну і професійну дискусію щодо тих проблем, які є в міністерстві в сфері захисту прав дитини різних категорій, за які, власне, ви відповідаєте. І я впевнений, що ця дискусія, вона була недаремною. Крім того, якщо навіть оцінювати вчорашнє рішення Кабінету міністрів з точки зору визначення критеріїв оцінки обласних державних адміністрацій, то там значна частина пунктів стосується якраз стану дитинства в кожному конкретному регіоні. Це теж, ну, певним чином є ставлення уряду до проблеми захисту дитини, за яке, власне, відповідає міністерство. Також хочу подякувати, що ви взяли за основу мій законопроект, який стосується кримінальної відповідальності за втягування дітей в збройні формування, хоча й на 90% ви взяли, чомусь викинули статтю 97, що, яка передбачає, власне, захист самих дітей. Тобто кримінальна відповідальність тих, хто втягує, залишили, а от захист дітей чомусь забули. Із зауважень. На жаль, достатньо, знаєте, такі, як би це сказати гарним словом, достатньо негрунтовний звіт за це перше півріччя. На жаль, багато проблем просто не знайшли свого відображення. Починаючи від теми демографії, це взагалі в звіті уряду немає про демографію, хоча вона визначена була в програмі як один із ключових пріоритетів. Жодного слова. Народжуваність, смертність, міграція. Немає цієї проблеми для уряду чомусь. І це показує цей звіт, який ми отримали. Наступне. На жаль, і це, власне, стосується обох міністерств, повністю вилучена тема, яка стосується реінтеграції Донбасу, тема миру і ролі і місця міністерства в цій проблематиці. Зокрема, якщо ми говоримо про Міністерство соціальної політики, це діти, які постраждали від військових і збройних конфліктів. На жаль, в звіті я не знайшов жодного слова і вашого бачення. Усиновлення. Слово, до речі, жодного разу не згадується, ця тема. Ну, можливо, я не дочитався, але я не знайшов. В контексті якраз реалізації і ратифікації Гаазької конвенції, тут важливо було б побачити в першу чергу не саму конвенцію, а законопроект по імплементації Гаазької конвенції. Поки що його немає. Да? От, ну, будемо дивитись, тоді можна буде дискутувати. Крім того, надзвичайно складне питання і важливе – це хто забезпечує виконання рішень і діє на місцях. Кадрове забезпечення, наприклад, служби у справах дітей, воно, на жаль, є сьогодні недостатнє, а це теж жодним чином в звіті...
Ми бачили мільйон доларів на навчання за рахунок того банку,
Ну, я не знаю мільйон доларів, але ми говоримо про кадрове забезпечення. Хто виконає всі ті функції, які сьогодні лежать на міністерстві? На жаль, із тих планів, навіть які ви ставите, просто нема кому виконати їх безпосередньо на місці. Окрема тема, яка стосується децентралізації. І тут я теж звертаю вашу увагу, ми це говорили, передачу функцій органу опіки і піклування, тут теж воно дещо загублене в звіті. Без сумніву, добре, що ви визначили як пріоритет забезпечення права дитини-сироти, позбавленої батьківського піклування на виховання в сім'ї. Разом з тим, показники перших 6 місяців вашої роботи, вони поки що негативні. І з точки зору кількості усиновлень, воно... Ні. Я просто звертаю на це увагу. Ми беремо там підсумок по року, де частина вашої роботи, частина попереднього міністерства, але я звертаю увагу, що поки що і в частині усиновлення, і влаштування дітей в сімейні форми виховання жодного не те, що прогресу, не відчувається, не відбувається. А навпаки, є певна проблема в системі, та, це право реалізовувати. А в контексті деінституціалізації, то тут якраз виникає питання, куди ж дітей влаштовують? І, звичайно, просив би вас звернути увагу і на так зване скрите сирітство, яке є в інтернатних закладах, коли частина дітей, які там перебувають, фактично є сиротами, але юридично їм цей статус не надають. Тут, як і недоопрацювання служб, ну і, на жаль, є величезна проблема з судами, які дуже довго і не завжди в інтересах дитини розглядають рішення про позбавлення батьківських прав, а від цього страждає конкретна дитина і втрачається її право на отримання сім'ї, і вона перебуває штучно, фактично, в інтернаті. Але в цілому мені подобається ваш настрій, бажання це зробити. І я би теж хотів би, щоб і в звітах уряду та спільна робота, яка була зроблена, зокрема постанова, ухвалена Верховною Радою, де визначені завдання і для Кабінету міністрів, і для міністерства, вона також була в звіті і в планах вашої роботи на наступний період. От чомусь напрацювання і пропозиції комітету і Верховної Ради, ви про це забули. В звіті цього немає. Ігнорування не можна ігнорувати.
Пане Юрію, я не затикаю рот опозиції, але будь ласка.
Дякую.
Я наступного разу, до речі, попрошу секретаріат тут мені якийсь секундомер вирастувати, щоб ми регламент якось дотримувалися. Пане Бобуля, будь ласка.
Пані
Юля... інакше слідкувати за можливостями спічів дуже важко.
Пані Юлію, знаєте, дякуємо вам. У мене були запитання до вас, але після пана Павленка дуже важко задавати їх зараз вам. Я хочу сказати лише одне, що от хотілося б частіше вас бачити, частіше з вами спілкуватися і, ну, тобто, мати контакт і мати комунікацію. Дякую.
Кажіть, будь ласка.
Дякую. Я коротко. У мене побажання. Воно насправді не зовсім стосується вас, більше Міносвіти, але воно на стику. Є проблема високогірних шкіл. В цих високогірних школах раніше були пришкільні інтернати, де діти, які зараз ходять по 20, по 10, а деколи більше кілометрів пішки, в тому числі зимою, могли лишатися в цих пришкільних інтернатах. Потім ці пришкільні інтернати фактично закрили і підтримали школи. Тепер високогірні школи, які високо в горах, бо коло опорних шкіл пришкільні інтернати. Тепер високогірні школи хочуть закривати як малі, інтернатів немає. І фактично це означає знищення цілої культури, не кажучи вже про те, що ну, люди не зможуть жити, якщо діти не зможуть навчатися. Я розумію, що це проблема Міносвіти, але я дуже прошу вас звернути на це увагу. І, можливо, відкриття знову цих інтернатів коло опірних шкіл на низині, воно все ж таки частково вирішить цю проблему. Їх закрили буквально 3 роки тому, зовсім недавно. Дякую.
Мені слово пан Сушко, будь ласка.
Пані Юлія, за різними даними, в Україні проживають понад 300 тисяч людей з інвалідністю по зору, з яких близько 40 тисяч тотально сліпих. За нашою інформацією, офіційної статистики щодо цієї категорії населення ні Міністерство охорони здоров'я, ні Міністерство соціальної політики не ведуть. Це правда чи ні? Ведеться чи ні? Чи ви не знаєте? Да, ну наша така інформація, що не ведеться, тому я... Тому в мене прохання до пана Бородянського, може, можливо, більш книжок шрифтом Брайля друкувати?
Давайте, те, що друкується 7,5 тисяч книжок, не означає, що тільки 7,5 тисяч людей отримують доступ до цих книжок. Ми співпрацюємо з установою, яка через свою мережу робить так, щоб ці книжки циркулювали серед людей з...
Я дуже, дуже точно знаю цю проблематику, і навіть в освітніх школах для людей з дітей з інвалідністю по зору немає книжок Брайля, вони не можуть навчатися, і там вони викладачі самі вирізають їм з книжок Радянського Союзу ще і складають якісь програми навчання. Ми їздили з міністром освіти до цієї школи, вона втрутилася, їй дуже дякую за це, виділили додатково кошти на друк книжок. Тому я просто вас прошу наголосити на цій проблемі і приділити цьому увагу. Дякую.
Ми так і робимо. Дякую.
Колеги, є пропозиція прийняти до відома звіт міністра Соколовської. Перепрошую, коронавірус мене з вами Соколовською поплутав. Да. Хто за те, щоб прийняти до відома, прошу проголосувати. Дякую. Проти? Утримався. Дякую. Утримався. Один утримався, так. Да. Запам'ятайте його.
Була пропозиція, ви не дали мені висловити.
Він
інша...
вас міністеркою, вірніше, міністеркою обізвав. Да.
Міністрикам.
Повертаємось до пана Володимира. Я зупинив вас, будь ласка.
Доброго дня, пане міністре. Спочатку коротка репліка щодо звіту, тобто цієї презентації. Здивований, що так мало уваги приділено політиці формування національної ідентичності, яка, на мене, мала бути визначальною для Міністерства культури, так як мені здається, що він, що міністерство якраз є визначальним державним інструментом цієї політики, особливо зважаючи на протистояння з Російською Федерацією, зважаючи на те, що ми вже почули пропозиції про формування цієї політики національної ідентичності за участю тієї ж Російської Федерації чи наших інших сусідів. Через це ще раз кажу, здивований, що так мало уваги цьому дуже важливому питанню приділено в ваших планах. Що стосується конкретних запитань, перше з них це якраз стосується закону про дезінформацію, який, як на мене, однозначно шкідливим є, зважаючи на те, що піднімає правильну тему боротьби з дезінформацією, а тим не менше, по суті, пропонує механізми цензури та механізми репресій. Через це питання щодо цього, чи плануєте ви взятися за розробку конкретного законопроекту, спрямованого на боротьбу проти російської інформаційної агресії в Україні? І ще кілька питань буде коротко. Чи зразу всі зачитати?
Ні, я не запам'ятаю.
Окей. Потроху.
Значить, ми вже взялися за цей закон, і він називається закон про протидію дезінформації. Тобто дезінформація розповсюджує не тільки з Росії, вона розповсюджується через українські засоби масової інформації, тому проект нас такий. Ми винесли на обговорення проект закону. Ми його обговорюємо. На цьому тижні буде створена робоча група з доопрацювання цього закону. Ми думаємо, що протягом десь 2 місяців ми вийдемо з оновленою редакцією. От, і цей закон буде убезпечувати Україну від дезінформації. Неважливо, хто є джерелом цієї дезінформації. Росіяни чи не росіяни, якісь інші держави або всередині країни люди, які не хочуть... які хочуть впливати на інформаційний простір України.
Дякую. Сумніваюся, що російські методи інформаційної війни є ефективними для боротьби з російською інформаційною агресією, але наступне питання теж стосується якраз інформації. Мова йде про іномовлення, точніше, скасування іномовлення. Більше місяця тому я надіслав до вас листа з проханням пояснити законні підстави руйнації іномовлення. Попри те, що вже минув потрібний термін, 15 днів, відповіді не отримаю і через це, користуючись нагоду, хочу задати питання, на якій підставі, власне, було фактично зруйновано іномовлення, чи вважаєте, що воно не потрібне, чи у вас якесь інше бачення того, яким чином Україна має поширювати свою інформацію в світі?
Знаєте, є профанація іномовлення, а є дійсне іномовлення. Mm-hmm. Давайте розрізняти ці поняття. Значить, держава Україна, по-перше, нічого не зруйновано, тому що є трансляція, вона відбувається, іномовлення в ефірі. Це перше. Друге, 620 мільйонів гривень було витрачено. Воно доступне, воно в ефірі. На меншому кількості супутників воно в ефірі. 620 мільйонів гривень було витрачено на іномовлення. Перше питання, яке я задав керівництву іномовлення, а скільки вас, яка у вас аудиторія? взагалі нікого не цікавила аудиторія. З тих джерел, які в нас є, які ми отримали, ну, інформація, яку ми змогли дістати, говориться про те, що в середньому людина дивиться цей канал 6 хвилин на місяць. Значить, тому за гріти повітря, гріти супутники, іноземні супутники, до речі, тобто ми валюту купуємо, відправляємо за кордон, і вважати, що в нас існує іномовлення, ну, це бутафорія. Я, в принципі, не звик до бутафорної роботи і пропоную чесно, відверто дивитися в очі проблематики і вирішувати. Тому зараз ми разом з Укрінформом, Суспільним мовником і UATV розробляємо проект, який дозволить нам доносити нашу позицію до широкого кола людей, які проживають за кордоном. От як це зараз відбувається.
Дякую. Дивна позиція. Знаєте, якби в 2014 році ми застосовували ваші підходи, що у нас була погана армія, давайте ми скасуємо армію, напевно би Україна зараз вже належала до Російської Федерації.
Ви знаєте, от я не погоджуюсь з вами, ви завжди так некрасиво робити, мені здається, зовсім некрасиво. Якби ми так в 2014 році розглядали, не треба порівнювати цю історію. Це не війна. Ні, зачекайте. Це не війна. Це не професіоналізм. Це війна. Ні, за 6 років, з 14-го, за 6 років мені не зроблено нічого.
Я хотів би в цьому випадку, як телевізійник, який брав участь у створенні Ukraine Today, нагадати, що наша пропозиція тоді приватного каналу до державних інституцій створити спільного потужного мовника стикнулося з тим, що був створений оцей, так би мовити, іномовник. Як телевізійник мушу зазначити, що все це було схоже на Потьомкінські деревні.
Щоб закрити це питання, я теж не оцінюю високо якість цього іномовлення, але для мене це не є достатньою підставою для того, щоб зараз проводити політику фактично ліквідації іномовлення. Те, що, на жаль, зараз відбувається, це ліквідація іномовлення.
Ні, це ваша оцінка. Ви маєте на це право, але це не ліквідація іномовлення.
Наступне питання. Яке пов'язано з моєю попередньою роботою, які ви бачите найближчі пріоритети політики національної пам'яті? Чи є затверджено і що, власне, в цьому плані передбачено план діяльності Українського інституту національної пам'яті на 2020 рік? І ще під питання, чи передбачено там протидія, власне, російській інформаційній агресії, пов'язана з відзначенням завершення Другої світової війни в Європі і святкуванням так званого Дня перемоги?
Наскільки я знаю, ви спілкуєтесь з паном Дробовичем, і ви знаєте точно, як...
Він не підзвітний, на жаль, так що я би хотів все-таки почути вас, як від керівника.
Більш того, ви запрошені паном Дробовичем до постійної участі в роботі інституту.
До колеги, яка ще не збиралася.
Ну, зачекай. Я розумію, що на кожну хорошу пропозицію у вас є антитеза.
Пане Володимир,
я зараз закінчу.
Травень дуже близько. І ми вже є об'єктами дуже серйозної інформаційної кампанії з боку Російської Федерації щодо відзначення так званої Великої Перемоги. Мені цікаво, чи готує українська
готує.
Держава?
Готує. Українська держава готує.
Чи можна ознайомитися з планом і де?
Можна, у пана Дробовича можна ознайомитися з планом.
І останнє запитання. Які заходи вживає ваше міністерство щодо реалізації закону про забезпечення функціонування української мови як державної, зокрема в частині організації курсів української мови для дорослих, забезпечення виконання закону органами влади і установами, які в компетенції діяльності вашого міністерства?
Сьогодні казав, що ми створюємо платформу онлайн-навчання безкоштовного українській мові. І в відповідному підрозділі міністерства створена концепція розвитку української мови. Тобто там все рухається. Я не бачу ніяких проблем. Якщо треба якісь детальніші звіти, ми їх теж покажемо вам.
Президент казав про пряник, що треба давати пряник, а в бюджеті пряника немає.
Пряник кому треба давати?
Для заохочення вивчення, то це президент Зеленський так сказав, я його цитую.
Ну, значить, будемо давати.
Колеги, хотів би нагадати, у нас сьогодні в порядку денному ще три проекти закону. Один з них основний – це про українську жестову мову, ще кілька інших питань. У кого будуть які пропозиції, коли ми завершимо засідання комітету?
Коли закінчимо все розглядати, тоді і завершимо. Але
ні, ні, можете... ні, у мене буде пропозиція, тому питаю, у кого будуть які ще пропозиції.
У нас пропозиція працювати до тих пір, поки не завершимо порядок денний. До вичерпання порядку денного, так як працюють всі комітети в Верховній Раді.
Окей, у нас є У нас є дві пропозиції. Одна – працювати до завершення порядку денного. Інша пропозиція – завершити впродовж найближчої години. Хто за пропозицію працювати до завершення порядку денного, прошу проголосувати. А хто за те, щоб завершити впродовж години? Переходимо до інших зауважень. Да, пані Софія, будь ласка.
Пане міністре, маю ще два таких питання. Одне з них уточнююче стосовно інформаційної політики і ретрансляції наших сигналів. Ми знаємо, що той телеканал, який зараз створюється для окупованих територій, непідконтрольних в Україні, він має ретранслюватися через цифру, але так само ми знаємо, що через особливості рельєфу цей сигнал заходить заледве на 50 кілометрів на окуповану територію, і він не має можливості бути ретрансльований далі. Тобто тут однозначно потрібно сигнал супутника. І тут ми маємо так само ситуацію в тому, що, можливо, би ви так само долучилися до нашої до обговорення питання того, щоб провідні концерни вони розшифрували хоча б один-два зі своїх каналів, а всі решта залишили там закодованими, але щоб люди отримували з України зараз інформацію. Тому що допоки ми дотягнемо до них оцей спеціально створений новий телеканал. За 2-3 місяці у них вони отримують таку порцію московської пропаганди, що потім нам буде дуже важко це вивертати назад. Я це кажу з огляду на те, що я знаю, що на дачах довкола Києва немає українських телеканалів вже. Я знаю, що в багатьох районах Львівщини так само немає ретрансляції українських телеканалів. Тобто це один такий момент. І з другого питання йдеться про те, що ми все-таки маємо системно вирішити питання досягнення українського мовника на окупованій території, покриття тих територій України, де його немає. І тут в цьому контексті ми знаємо, що концерн, який має вишки для ретрансляції, він виставлений на приватизацію. Чи не так, РРТ? Та якраз хотілося б визначити це питання, тому що є питання створення українського державного мультиплексу. Якщо його не буде, якщо це все будуть приватні руки, то про державну концепцію якусь взагалі не йдеться. Це один комплекс. А друге питання стосовно оцих обмінів, порозуміння регіонів, програм, які сьогодні було презентовано, до мене звернулися люди, які займаються в контексті єврорегіону Карпати співпрацею Львівщини і Луганщини. І вони дуже переживають, бо їм прийшов сигнал, що ці обміни будуть, скажімо так, односторонні. Тобто мешканці східних територій будуть їхати на захід, але їм сказали, що вони з заходу на схід їхати вже не будуть. Але саме ці обміни, зміст їх в тому, щоб були взаємні поїздки туди і в ту іншу сторону, щоб... тому що є що напрацьовувати по обидві сторони. Яка там є ситуація?
Відповім з останнього питання. Не буде поїздок на тимчасово окуповану територію, звісно, а поїздки на схід будуть. Нема в цьому. Ну, це... тобто задача так, щоб всі, вся молодь вона поїздила по всій Україні. Тобто це в них хибна інформація з цього приводу. Що стосується... Перше питання було про...
Яким чином буде досягати сигнал, якщо це на тимчасово окупованій території?
Значить, ми провели в минулому році, були зроблені тестові заміри і тестове, ми передавали сигнал, ми близько 80% населення, по нашим розрахункам, якщо не глушиться сигнал наш, ну, якщо його там зараз не глушити, ми досягаємо близько 80% населення. Ми змінили технологію доставки сигналу, це деякі там налаштування спеціальні, які зробить концерн. Це перше. Щодо російської пропаганди і наявності там супутникового або несупутникового українського телебачення, я не пам'ятаю цифр, але там суцільне російське телебачення на сьогоднішній день, на превеликий жаль, на тимчасово окупованих територіях. І набагато більший вплив, набагато більше людей зможуть дивитися після запуску каналу. Тобто супутник там не є тим інструментом, який зможе вирішити це питання російської пропаганди. От. Щодо наших територій, де нема покриття Т2. Ну, тут є декілька рішень. Перше – це розширити це покриття Т2. І треба там, для того, щоб це зробити. Ну, в принципі, це робота нашого міністерства, це концерн. І це Нацрада з телебачення Раді Богу. Ми готові залучатися, ну, і будемо залучатися. Це розширення покриття через розбудову мережі концерну, приватного цього, як він, зонбуду. А щодо приватизації, я нічого про це не знаю, він теж не в нашому підпорядкуванні, але вважаю, це неможливо приватизувати державний концерн з телебачення радіомовлення. Щодо будівництва окремого мультіплексу, це теж окрема розмова. Треба зрозуміти, що ми хочемо отримати, яку задачу ми ставимо. Є інші методи визначення роботи, як це сказати правильно, монополій, так, і регулювання монополій. Тобто можна по-різному до цього відноситись. Залежить від того, скільки в держави грошей і як воно бачить перспективу розбудови свого інформаційного простору.
Якщо дозволите, може не запитання, а побажання, щоб ви, міністерство, звернуло увагу на дуже успішний приклад співпраці, знову ж таки, Львівщини і Луганщини в рамках проєктів, які розпочалися з 2014 року, зокрема в контексті інформаційному, це коли за кошти Львівської обласної ради йде ретрансляція контенту в телеканалу «Перший Західний» на Луганщині, який заходить на тимчасово окуповані території. Тобто, це в багатьох районах це є єдиний український мовник, який взагалі там присутній. Я знаю, що цей конкретний телеканал зараз бореться за частоти також, щоб вийти і в Донецькій, це на Луганщині, зараз, щоб вийти на Донецькій області і знову ж таки заходити сигналом на тимчасово окуповані території, але можливо, поки у нас немає загального мовника, який працює на тих теренах і плюс блокований сигнал українського телебачення, так само підтримати українські телерадіокомпанії, які працюють і готові так само долучитися до витворення контенту, який би був цікавий там, і просто допомогти там їм репрезентувати сигнал. Мені видається, що це була би частина процесу, який би закрив ту діру, яка зараз створилася.
Я там погоджуюсь, але я не погоджуюсь в тій частині, що в нас не існує мовника, який є на всіх територіях, це суспільний мовник. І він зараз доотримав додаткове фінансування, і я думаю, що він зможе зробити все необхідне, щоб стати ще більш цікавішим і розповсюджувати свій сигнал. Тобто він є на супутнику, він не кодований, він розповсюджується на всю Україну.
У мене, колеги, є пропозиція. Нам час, як мені здається, якщо не заперечує шановна опозиція, перейти від запитань до обговорення. Да, для того, щоб ми встигли прийняти рішення стосовно звіту міністерства і перейти до розгляду питань інших, в тому числі законопроєктів. Ви вже з обговорення?
Так, да, вже.
Давайте.
Неважливо. От, це, в принципі, немає ніякого змісту чи питання, чи обговорення. Ну, перше, на жаль, я вже про це сказав в попередньому виступі, на жаль, я не побачив в звіті міністерства ролі і місця Міністерства культури, молоді і спорту в реалізації, ну, зокрема, і мирних ініціатив президента по реінтеграції Донбаса, питань Криму. От, немає цього. Не тільки у вас, це в жодне міністерство. Ну, от, я не побачив. Таке відчуття, що уряд це не цікавить. По-друге, так само, як і до попереднього міністерства, до вас звернення, от так само в звіті проігнороване рішення комітету за підсумками виїзного засідання, яке було на Волині. Я просив би от міністерства не ігнорувати ті рекомендації, ті рішення, які ухвалюються або комітетом, або Верховною Радою України, і тих завдань, які ставляться з боку парламента перед органами центральної виконавчої влади. Далі, от, дивна ситуація, ну це які питання, можливо, ви навіть відреагуєте. Ми розглядали на підкомітеті, зокрема, конкурс на кіно, да? Кіноконкурс. Тобто він оголошений 10 числа, а правил цього конкурсу немає до сьогоднішнього дня, хоча вони і обіцялися до кінця минулого тижня. Сподіваюся, що так, як сьогодні було домовлено, наступного четверга ми зможемо їх побачити. Але сам факт оголошується конкурс, а правил цього конкурсу не існує. Це, на мій погляд, теж не дуже добра ситуація. Звичайно, законопроект, який ініційований міністерством про так звану дезінформацію, це таке чорне пятно не тільки на міністерстві, а й на уряді в цілому, та й на владі в цілому, ті ініціативи, які там і вийшли з надер міністерства, хоча і для обговорення, але сам факт їх навіть артикуляції, на мій погляд, вже говорить про спосіб мислення діючої влади. В цілому, говорячи про Міністерство культури, молоді і спорту, ну, можна сказати, що міністерства ще немає, хоча пройшло вже і півроку. Штат не укомплектований. Презентація, яку ми бачили сьогодні, не дуже відрізняється від тієї презентації, яку ми бачили 5 місяців тому назад. Тому, в принципі, і оцінювати дуже важко результати, можна оцінювати тільки проекти. В цілому, моя пропозиція до рішення, Олександре Владиславовичу, я якраз завершую, і моя пропозиція до рішення, не зміг його приєднути перед тим, але визнати роботу недостатньою, не брати до відома, недостатньою, і рекомендувати Верховній Раді України відправити уряд у відставку. Дякую.
Да, я відповім. Дякую за високу оцінку. Опозиційний блок. Опозиційна платформа за життя. В принципі, щодо це трошки те, що відбувається на деяких каналах, які контролює ОПЗЖ і опозиційна платформа за життя. В принципі, добре, я поставлю тут три точки для того, щоб ми не говорили про оцінку закону про дезінформацію, так скажімо, з цього цієї платформи, так прямо скажемо, тому що це якось дивно виглядає. Ми підміняємо поняття. От щодо решти ваших зауважень, в нас є і окуповані території, є і обмін на окуповані, ну, людей ми будемо сюди запрошувати, є і інформаційна політика, є і захист нашої спадщини. Тобто я би не сказав, що в нас не існує бачення в нашій сфері інформаційній, що і як робити на окупованих територіях. Дякую.
Я просто перепрошую, так що пане Юрію, час ваш вичерпаний, але передається слово пану В'ятровичу.
Чи брало участь міністерство, власне, в розробці цієї платформи, яку десь сьогодні мав презентувати, але відклав пан Сівохо?
Ну, ми будемо підтримувати, взяти до відома, тому що це ні є, не за, не проти. Ми цей уряд не призначали і не нам його відправляти відставку. Є більшість, яка це робила. Але очевидно, що хочу ще раз наголосити на побажаннях. Перше, концепція інформаційної політики, за неї раніше відповідало Держтелерадіо. Бо з Нацрадою наша фракція сьогодні зустрічалася, і так як ви кажете, це питання до Нацради, вони всі кажуть, це питання до міністерства. От у нас сьогодні зранку було засідання фракції. Не може бути так, щоб відповіді, хто відповідає за інформаційну політику, в державі не було. Тому, очевидно, ви тільки почали працювати, але ви маєте її сформувати і все ж таки запропонувати якийсь варіант забезпечення тих людей, які все ж таки приймають українське телебачення з супутника, особливо на кордоні з окупованими територіями, ця проблема, в принципі, має бути вирішена. Тому що дослідження Нільсона, які мають по загальноукраїнській вибірці в тих селах, які там десь на кордоні чи на Херсонщині, одиниці точно не можуть бути показовими, а інших досліджень, я думаю, ніхто не проводив всього приводу такої серйозної соціології. Тут не лише в соціології справа. Ще одне прохання – звернути увагу на затвердження програми Інституту книги. Між іншим, я сам не був великим прихильником цієї програми підтримки читання в великому обсязі, яка була раніше, але зараз, коли її скоротили лише до дитячих книжок, особливо письменники нарікають жахливо на це. От я зустрічався з членами пен-клубу, навіть не видавці, а самі письменники, бо вони кажуть, що це фактично знову їх викидає на вулицю, тому що коли вони брали участь видавництва в конкурсах на поставку книжок для бібліотек, вони замовлялися письменникам, письменники мали засіб для існування, це була державна підтримка цілої галузі. І я сам кажу вам, що спілкуюсь з письменником і недооцінював цього впливу. Кажу вам так, як є. Ви зараз нічого не зміните, але проблема ця існує. Але просив би затвердити хоча б ті програми, які і положення про програми, які є в Українському інституті книги. Буду дуже вдячний, якщо це зробиться. Дякую.
Дякую. У нас є пропозиції прийняти звіт Міністерства до відома. Є інша пропозиція. Як вона звучить? Звільнити?
Ні. Визнати недостатньою і ініціювати відставку уряду. Не міністра,
пане міністр, сядьте ще на
цілому.
Сядьте ще. А хто за пропозицію взяти до відома, прошу проголосувати. Хто проти? Отримався. Я думаю, що іншу пропозицію ставити до відома нема. Не поспішайте, ми ж до закінчення. Так, ні. Напоследок, пане Юрію, будь ласка, можете йти. Напоследок я хотів сказати, і, до речі, вам, пане Юрію, буде цікаво послухати. Наслухавшись зараз пропозиції стосовно закону про дезінформацію, фейки і все інше, виникла така ідея – зробити виїзне засідання під комітету з питання інформації в Краматорську. Десь 7-8 травня, так символічненько, щоб обговорити питання з приводу гібридної війни, у нас, до речі, є попередня домовленість і до секретаріату, і до міністерства пропозиція з колегами з Латвії, Литви та Польщі, щоб, можливо, зробити саме там такий круглий стіл стосовно викликів, які у нас стоять перед гібридною війною, і питання фейків. Я не думаю, що варто всім комітетам туди їхати. Кому буде цікаво, ті доєднаються. Ні. Ні. Сьоме, це жовте? А восьме?
Теж.
Пленарні засідання. Так. Ну, тоді визначимось десь напередодні травневих свят. Добре, дякую. Тоді будемо готувати таке виїзне засідання. Дякую, пане міністр. Переходимо до інших питань. Проект закону про українську жестову мову, внесений пані Борзовою. Будь ласка, вам тоді слово.
Доброго дня, шановні колеги. Я вас прошу прийняти за основу законопроект про українську жестову мову, адже люди з інвалідністю на рівні з іншими громадянами України мають право на підтримку, а головне – на визнання їхньої особливої культури та мовної самобутності, зокрема, мови глухих, жестової мови. Аналіз національного законодавства у сфері державної мовної політики та практики його реалізації засвідчує відсутність в Україні належної регламентації правового статусу української жестової мови, а отже й умов для участі людей з порушенням слуху чи мовлення в суспільному житті держави. Глухим людям сьогодні важко оформити документи в нотаріуса, бо немає перекладачів офіційних документів. Вони мають проблеми з представництвом в судах і навіть елементарно дивлячись телевізор не можуть спілкуватися з суспільством в деяких випадках. Також закон регулює використання жестової мови в органах влади, забезпечує реалізацію політичних і виборчих прав жестомовних осіб, врегульовує використання жестової мови в сфері освіти, спорту, охорони здоров'я, культури, судочинстві, нотаріаті. Загалом у всіх сферах, що стосуються життя людини. Хочу зауважити, що цей законопроект писали протягом 2 років, ми були залучені, як і перекладачі жестової мови, також основним автором законопроекту було Українське товариство об'єднання сліпих, представники Міністерства культури, зокрема Сергій Сироватко, тому що коли ми розробляємо текст такого законопроекту, ми повинні розуміти, для кого це ми робимо і що буде вирішувати цей законопроект. І хочу вам сказати, що на сьогодні в Україні лише всеукраїнські громадські організації інвалідів, Українське товариство глухих, на обліку перебуває більше ніж 40 тисяч осіб з порушенням слуху. А за підрахунками громадської організації
Федерації «Відчуй» майже 223 тисячі українців користуються жестовою мовою. Тому, шановні колеги, я прошу вас прийняти за основу, можливо, разом ми його допрацюємо, цей законопроект. Давайте відчуємо і почуємо людей, які, для яких сьогодні єдиним способом комунікації є жестова мова. Дякую.
Колеги, будь ласка, будуть запитання, коментарі? Да.
Знаєте, ну, справді цей закон, мабуть, готувався довго, давніше, і він не має зв'язку з законодавством, яке прийнято було пізніше. Зокрема, відсутній зв'язок з законом про забезпечення функціонування української мови як державної. Статус української мови визначається статтею 4 закону про мову. Очевидно, що українська жестова мова має функціонувати на рівні з українською мовою, але з особливостями, встановленими спеціальним законом. Тому спеціальний закон про українську жестову мову має визначати роль, яку займатиме Національна комісія стандартів державної мови в цих відносинах, враховувати положення про застосування жестової мови, які вже є в законі про мову, а вони там є частково, встановлювати особливості складання іспиту на знання мови, в тому числі при отриманні громадянства тощо. Проте замість цього законопроект містить загальні норми щодо застосування жестової мови, не визначаючи точних зобов'язань держави щодо їх забезпечення. Загальний характер більшості норм може спричинити проблеми з їхнім застосуванням. Наприклад, норми, що стосуються використання жестової мови в сферах освіти, культури, охорони здоров'я, сформульовані так, що залишається невизначеним, як саме і в якому обсязі відповідні заходи мають вживатися і фінансуватися. Наприклад, в частині використання жестової мови в сфері культури закон сформульований таким чином, що всі вистави без виключення і в державних, і в комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом або субтитрами чи їх модифікаціями шляхом розумного пристосування. При цьому, на відміну від діючого закону, відповідальність за це покладається не на місцеві органи виконавчої влади, а безпосередньо на самі театри. Незрозумілим залишається питання щодо частки мовлення, яке має адаптовуватись під потреби жестомовних осіб. Чинне законодавство на даний законопроект це питання не вирішують. Натомість законопроект пропонує встановити санкцію в розмірі 5% ліцензійного збору для всіх телерадіоканалів, в тому числі, за його недотримання. І те, що найбільше турбує, це вводяться, по суті, поняття регіональних мов, що прямо суперечить закону про мову і, насправді, питання національної безпеки. В статті 4 законопроекту зазначено, що, цитую, порядок застосування жестових мов корінних народів і мов національних меншин у регіонах їхнього компактного проживання визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів національних меншин. По суті, йдеться про легалізацію регіональних мов, що є досить контроверсійним з огляду на те, що в нас немає таких мов в юридичному значенні. Тому в цій статті згадки про компактне проживання точно потрібно прибирати. Є ще спірне питання, яке стосується обмеження кола перекладачів жестової мови. Законопроект пропонує визнавати перекладачами жестової мови лише тих осіб, які внесені до єдиного державного реєстру перекладачів української жестової мови. При цьому цей реєстр хоч і називається державним, але держава до його створення, функціонування не має жодного відношення, оскільки його ведуть приватні організації. По-перше, державним може бути лише той реєстр, що відповідає вимогам статті 10 закону про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. За нею захист державних інформаційних ресурсів здійснюється державним органом за погодженням спецзв'язком. По-друге, якщо законодавчо встановлювати особливий статус перекладача української жестової мови, то необхідно визначити кваліфікаційні вимоги до такої особи, освіта, практичний досвід, органи, які мають повноваження надавати статус перекладача, підстави, коли статус надається, підстави для відмови в його наданні тощо. В законопроекті це відсутнє. Це основні зауваження до цього законопроекту. Я розумію, що цей законопроект справді надзвичайно важливий. І ми, наприклад, готові були б, я думаю, всі члени комітету, я так точно, разом з вами його досить швидко допрацювати, щоб принаймні такі ляпи, які стосуються регіональних мов, ми звідти забрали. Тому що, очевидно, для нас це є політичний виклик. А законопроект не політичний, такий, який справді повинен забезпечити права і потреби наших співгромадян, що ми дуже підтримуємо. І як тільки ми туди якусь політику запихаємо, чи щось додаткове, то ми фактично тим самим гальмуємо цей законопроект. Дякую.
Так, я вам дякую, але ви багато сказали достатньо важливих зауважень, але що стосується, наприклад, державного реєстру, про що ви говорите. Я абсолютно з вами згодна, що він потрібен, але до цього часу його ніхто не створював. До цього часу його немає. І те, що ми прописали не приватні особи, не приватні компанії, там прописано, що всеукраїнські громадські організації. Ну, це абсолютно, Я розумію, що це не державні. Я розумію, що це не державні, але для кого ми робимо? Хто буде контролювати цей процес? Не ми з вами. І до сьогоднішнього дня, чому я і сказала, що авторами законопроекту є Всеукраїнське об'єднання глухих. Для кого ми пишемо цей законопроект? Хто сьогодні навчає жестовій мові? Скажіть мені, будь ласка, хто це питання регулює? Так, сьогодні є велика проблема з перекладачами жестової мови. Їх немає офіційних, їх немає сертифікованих. І, можливо, я згодна з багатьма...
Не обмежуємо, хто володіє, може це робити. Або прописуємо державний порядок сертифікації, що теж можна зробити в законі.
Це згодна, не... згодна.
Туди або сюди. Ти хотів щось сказати?
Я підтримую пані Ірину, якщо ми допрацюємо швидко цей законопроект, обома руками за.
Дякую.
Чи проводилися якісь економічні обрахунки і чи зважали ви на те, що багато норм цього закону потребуватимуть змін в інших законах?
Дивіться, що стосується економічних, більше навантаження буде так на місцеві органи влади. Це перше. Друге, на сьогоднішній день ми просимо, щоб все ж таки цей закон прийняти для основи, щоб ми розуміли, як далі працювати, тому що питань дуже багато. Деякі статті дійсно потрібно допрацювати. Що говорити, якщо до української жестової мови використання її в культурній сфері, або в освіті, або в інформаційному просторі, то ми будемо з вами радитися, тому що там дійсно не вказані ці межі, тобто, можливо, це повинен бути, ну, якщо це державне комунальне підприємство, я з Вінниччини, у нас є телеканал «Віта». Телеканал «Віта», він фінансується з місцевого бюджету. Я думаю, що він абсолютно спокійно може собі взяти перекладача жестової мови.
Я з вами погоджуюсь, частина таких витрат не є суттєвими, або з приводу перекладачів, на плюсах, наприклад, ці перекладачі
ну, це давно, на плюсах.
Давно працюють. Крім того, Микола, в багатьох європейських театрах існують електронні табло, де фактично це невеликі витрати також, тобто там, в принципі, це можливо. Але, пані Ірино, така пропозиція. Чи можемо ми спільно з комітетом, ми готові, тут є багато, як бачите, ваших прихильників із опозиції також, якимось чином допрацювати для того, щоб якщо вже виходити до зали, щоб не було зауважень і врахувати дві речі. Які зміни до інших законів потрібні, тому що очевидно, що вони будуть потрібні. І це потрібно йти або в прикінцевих положеннях, або ще деінде. Бо я зараз осягнути, до яких ще законів вони потрібні, не можу.
Добре, я просто хотіла вас попросити, ну, я буду вдячна за вашу професійну підтримку, але можливо, щоб ми якийсь встановили термін, щоб
два
це
тижні.
Не було.
Давайте встановимо так? Два тижні, попрацювати. Дякую. Хто з членів комітету готовий доєднатися, будь ласка? Паша, Павло? Так, ні, доєднатися, доєднатися.
Ми хочемо зробити, приєднаюсь. Щоб працював реально, а не просто...
Тобто, Павло Сушко, Євгенія Кравчук, Микола Княжицький готові доєднатися. Будь ласка. Дякую. Наступне питання – законопроект про проекту закону до приєднання. Це питання, де комітет не є головним, до другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей в разі збройного конфлікту 54-го року. По суті, це за приєднання до цієї конвенції дозволить нам спільно з ЮНЕСКО оборонити наші культурні цінності, Микола, в тому числі на окупованих територіях. А хто за те, щоб підтримати цей проект закону, прошу проголосувати. Проти, утримався, нема. Проект закону про внесення змін щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю, підвищення якості її надання. Тетяна.
Так, даний законопроект, автор законопроекту Кабінет міністрів, головним з опрацюванням законопроекту визначена Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. Що пропонується? Законопроектом пропонується внести зміни до закону України про безоплатну правову допомогу. яким серед інших передбачається право дітей, які досягли 14 років, на особисте звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою. Ця допомога включає в себе захист, здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, складання документів процесуального характеру. Підкомітет у справах сім'ї та дітей підтримує цей законопроект та пропонує прийняти його за основу. Але оскільки цей законопроект потребує техніко-юридичних уточнень, то свої зауваження і пропозиції ми надамо комітету з питань правової політики. Просимо прийняти його за основу.
Інші питання. Нам потрібно створити робочу групу з напрацювання законодавчих ініціатив, спрямованих на врегулювання питань реалізації прав дітей у сфері надання послуг з охорони здоров'я. Питання. Велике резонансне, Тетяна, прошу.
Так, на минулому засіданні комітету під час розгляду даного законопроекту було прийнято рішення про створення робочої групи з напрацювання, з доопрацювання даного законопроекту, даного врегулювання. Сьогодні, на сьогоднішній день виявили бажання увійти до складу робочої групи 28 осіб. З них 10 народних депутатів, а також це члени нашого комітету, а також народні депутати із Ірина Борзова, яка була сьогодні присутня, і автор дійсно законопроекту Лада Булах. Також до складу робочої групи увійшли представники Національної асоціації адвокатів України, Інституту серця, Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І попередньо перше засідання, обговоривши робочі групи, заплановано на 11 березня. Тому прошу затвердити склад робочої групи. Не можна, тому вона автор законопроекту.
То за затвердження складу робочої групи прошу проголосувати. Наступне питання – це про виїзне засідання комітету з питань, вірніше, нашого комітету щодо Київської студії хронікально-документальних фільмів та Національної кінематики України. Нагадаю, це питання розглядалося на підкомітеті і стосовно однієї кіностудії та іншої. Там склалася надзвичайно тривожна ситуація. Фактично кіностудії в той чи інший спосіб віддані під забудову чогось іншого, яке не має відношення до кіностудії. Тому була пропозиція 4 березня зробити таке виїзне засідання. Павло.
Так, 12 лютого 2020 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики за результатами обговорення на підкомітеті у сфері кінематографу та реклами критичної ситуації щодо можливого доведення до банкрутства Київської студії хроніка документальних фільмів «Укркінохроніка» та державного підприємства «Національна кінематика України» ухвалив рішення про проведення виїзного засідання. Відповідно до статті 16 Закону України про культуру, комітет у своєму рішенні визначив наступні кроки для подальшого вивчення зазначеної вище ситуації. Звернутися до Мінкультури, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ, Мін'юсту, Фонду державного майна з проханням надати інформацію щодо можливого доведення до банкрутства зазначених вище державних підприємств. Рекомендувати Мінкультури, молоді та спорту створити робочу групу, до складу якої мають увійти народні депутати України, члени комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, представники органів виконавчої влади, експерти у сфері кінематографу та для детального вивчення ситуації, яка склалася із державними підприємствами, а також напрацювати та реалізувати відповідні механізми для їхнього захисту. Звернутися до Міністерства внутрішніх справ з проханням захистити національне культурне надбання, що знаходиться на території Київської студії хроніко-документальних фільмів «Укркінохроніка», кіноархів з унікальними кадрами. Звернутися до Мін'юсту з проханням здійснити перевірку висловлених можливих зловживань арбітражного керуючого Національної кінематики України та за наявності порушень вжити відповідні заходи, а також просити міністра юстиції відповідно до своїх повноважень взяти зазначену ситуацію щодо цих державних підприємств під свій особистий контроль. Хочу нагадати, що у грудні 2019 року Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні ухвалив рішення звернутися до Мінкультури, молоді та спорту щодо надання інформації про ситуацію на Укркінохроніці. Наразі відповіді немає. У зв'язку з тим, що 4 березня, сесійний день, пропонуємо розпочати наше виїзне засідання о 14.30, запросивши представників Мінкультури, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ, Мін'юсту, Фонду державного майна, державного підприємства «Укркінохроніка» та Національна кінематика України та ЗМІ, представників ЗМІ. Пропонуємо на місці здійснити ознайомлення зі станом збереження майна та кінофонду зазначених державних підприємств. Відповідне рішення щодо подальшого розгляду цієї справи комітет прийматиме тільки за наявності інформації від центральних органів виконавчої влади. Міністерство культури, молоді та спорту, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Фонду державного майна тощо.
Я вважаю, питання достатньо актуальне, тому що для мене було подивом дізнатися, як на національній кінематиці, тобто підприємство, яке має національний статус, можна було відтяпати шматок території. Тобто 100% державне підприємство, національний статус, як це було можливо зробити. Я думаю, що достатньо показовим буде таке виїзне засідання для того, щоб хоча б публічно призупинити цей процес.
Навіть після цього розголосу, який був на підкомітеті, на комітеті, вони ще більше нагнали техніки, туди вже є фотографії, і вони розпочинають будівництво.
4 числа, нема заперечень? Окей. Давайте 15.00, да. Є слушне зауваження. В питаннях іншого, ми б мали сьогодні, в принципі, розглянути питання стосовно списку кандидатів, які пройшли перевірку на посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Але, на жаль, з приводу однієї особи, ну, найближчим часом, я маю на увазі. Але тут я хотів би з вами порадитись. Ми ще чекаємо стосовно однієї особи, не буду говорити якої, висновків Міністерства оборони. Да, почекаємо, але спершу тоді ми тоді будемо розглядати питання стосовно звіту Національної ради, тому що, власне, розглянути це питання ми наразі не можемо. Після землі? Ні, я думаю, це буде пізніше. Маю на увазі на наступному засіданні 4-го чи 2-го, чи після 4-го числа. Ми також будемо просити найближчим часом підготувати і запросити до нас з питань кодування українських телеканалів представників індустрії, Національної ради та, відповідно, міністерства щодо ІЗНБУДу. Та. Давайте ми ще встигнемо її запросити, тому що мені видається, що... Ні, ми не забудемо про це питання, але я думаю, що питання кодування, яке ви всі піднімаєте, більш актуальне наразі. І стосовно тої пропозиції, Микола, яку я... Пане Бабенко, не йдіть, це вас стосується. Да, діалог, який у мене вийшов з керівництвом польського, латиського, литовського парламентів, говорить про те, що питання з приводу гібридної війни достатньо актуальне. І виникла в результаті такої розмови ідея провести круглі столи. Можна було б це поєднати разом з виїзним нашим засіданням. Я тоді попрошу зараз, вірніше, не будемо визначати термінів, але попрошу підготувати пропозиції, надам координати і прошу тебе, Микола, доєднатися стосовно запрошення наших колег з цих країн. Можливо, інші колеги запропонують з інших, так би мовити, прифронтових країн в першу чергу, для того, щоб ми обговорили ті виклики, про які мова йде на сьогоднішній момент. На цьому все. Наступне засідання. Да, зараз.
Я хочу ще раз наголосити, що ще в грудні комітет звернувся до міністра. Міністра, на жаль, немає. По відповіді, офіційної відповіді до комітету щодо ситуації на Укркінохроніці.
Да. Хорошо, да,
і ще хочу повідомити членів комітету, що комітет з питань молоді і спорту звернувся з листом до голови Верховної Ради, в якому просить визначити комітет з питань молоді і спорту головним з розгляду резонансного законопроекту 2684, а також передати частину предметів відання нашого комітету, саме питання сім'ї і дітей, до відання комітету з питань молоді і спорту. Вважаю взагалі це недоцільним, тому нашим комітетом вже проведено дуже багато роботи в цьому напрямку, і пропоную направити лист від нашого комітету, якому заперечити проти того, щоб передача комітету з питань молоді і спорту частини відання нашого комітету.
Повністю підтримую. Хто за? Нікому нічого. Я думаю, їм варто направити листа з приводу питань молоді, тому що вони дотичні до питань сім'ї та дітей. Я думаю, це буде гарною ініціативою з нашого боку. Дякую. А до наступного засідання друг.